Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Šiandien pasivaikščiosime po Vilniaus stoties rajoną, o savo prisiminimais su mumis dalinsis šios laidos pašnekovas.
Sveiki, mėrėjai žinių radijo klausytojai, aš esu Julius Baliutavičius, nepriklausomas žurnalistas ir naujamiščio, tokio Vilniaus rajono, gyventojas bei fanas.
Oficialiai tokio rajono Vilniuje nėra. Stoties rajonu vilniečiai vadina aukštutinio naujamiščio dalį, kuri apima kelis netoli Vilniaus autobusų ir traukinių stoties esančius kvartalus. Postumiu kurtis viršutiniai naujamiščio dalį tapo geležinkelis. 1860 metais nutiesus Peterburgo-Varšuvos geležinkelį, stoties rajono vystymasis tapo itin spartus. Atsirado pramoninių pastatų, turtingi miestiečiai statė gyvenamosius namus, dauguma tų namų priklausė žydams, tačiau ne visi. 1896 metais grafas Antanas Tiškevičius nupirko Švento Stepono gatvėje stovėjusi garo malūną, prie kurio pastatė kepyklą. Kokybiškais ir pigiais duonos gaminiais Antano Tiškevičiaus kepykla aprūpino prekybos tinklą, kurį 1902 metais sudarė net 68 duonos gaminių parduotuvės. Savo ekskursiją pradedame nuo Halės turgavietės. Šioje vietoje, kadaise buvo arklių turgus, 20 amžiaus pradžioje Vilniaus valdžia ėmėsi turgaviečių pertvarkymo. 1903 metais nuspręsta uždaryti arklių ir šalia buvusi Basokų turgų dėl antisanitarinių sąlygų, o visą teritoriją paversti skveru. Vietoje aikštėje buvusių netvarkingų prekyviečių įkurti didelę uždarą turgavietę, kurioje tilptų visi prekiaujantis įvairiais maisto produktais. Projektą parengė tuometinis miesto architektas Vaclovas Miknevičius. Vilniaus miesto dūma komandiravo architektą į Varšuvą susipažinti su ten esančiais naujais prekybos pastatais. Todėl ir esama panašumų tarp Varšuvos Želazna Brama aikštėje stovinčios halės ir mūsiškės. Halės turgavietėje buvo viešasis tualetas su vandeniu, moderni vamžiais ėjusi šildymo sistema, ledainė. Pirmo pasaulinio karo metu čia apsipirkdavo einantis į frontą kariai ir girdėjau, kad tuo metu, jei į duoną įmaišydavo selenų, prekeiviai galėdavo gauti baudą. Sovietiniais metais tai buvo centrinė miesto turgavietė. Čia veikia traukinių bilietų kasa. Tuo metu pastato sienos buvo nutinkuotos, turguje rinkosi įvairaus plauko publika. Dabar reikalai pasikeitė. Atidengtos originalios plytos, atkurtas eksterjeras, turguje atmosfera taip pat pasikeitė. O mano šios laidos pašnekovas prisimena štai ką.
Taigi, man kokie 8 arba 9 metai, su mama keliamės ankstų rytą, gal 6 valandą ryto, ir aš gimtųjų Karoliniškių. Pirmo maršruto troleibusu važiuojame į stoties rajoną, kur yra įsikūręs Halės turgus, jis iki šiol gyvas ir dabar puikiai restauruotas ir renovuotas, o tuo metu tai buvo tiesiog blankus sovietmečio atspindys. Tuščias turgus, tačiau 6 valandą ryto, o gal ne 7 valandą ryto, prieš pat naujosius metus, tai yra gruodžio 31 dieną, tu dar gali įsigyti ne bet kažką, o kalakutą. Jis tai jau aišku paruoštas kepimui ir štai 7 valandą ryto mes su mama nusiperkam tą kalakutą, sėdam atgal į pirmo maršruto troleibusą ir rėdam į gimtasias Karoliniškes, kur netrukus prasidės naujametinė puota, kurio aišku pagrindinė vinis yra būtent Halės turguje įsigytas kalakutas. Dieve, kokie buvo laikai, nieko nebūdavo, tačiau at kalakutas kažkaip tai stebuklingu būdu atsirasdavo gruodžio 31 dieną Halės turguje.
Julius prisimena savo vaikystę ir toliau dalinasi prisiminimais.
Buvo tikrai nelengvas laikmetis, Lietuva buvo atgavusi neseniai nepriklausomybę ir štai stovi kieme, gali pajusti 21-20 metų atmosferą, kuomet nieko nebūdavo ir tuo metu klestėjo vadinamieji pieno traukiniai. Iš Baltarusijos dėdės ir tėtos, o kartais net ir jauni žmonės, studentai, gabendavo vadinamąją pieno produkciją, tai nuo pieno ir grietinės iki sviesto. Ir jei tu matai būtum praėjęs pro pylimo gatvės galą, būtum pabandęs, kad prie turkaus yra išsirikiavę visas batalionas pieno prekeivių, kurie siūlo pieną, grietinę, sviestą, visus tos pieno produktus, kurio metu Lietuvoje trūko. Ir kaip nekeisa, Baltarusija buvo toks kaip ir pagrindinis tiekėjas tokių produktų. Ir kiek žinau, kai kurie netgi pažįstami bandydavo taip pašpekuliuoti ir sugebėdavo užsirpti vieną kitą papildomą stipendiją.
Nors dabar daug kas turgavietėje yra puošniau ir gražiau nei tuomet, bet panašių tipažų dar galima rasti.
Bet tarkim, tokie gyvenimo gal šiek tiek išvarginti senoliai prekiauja savo sodose užaugintomis gėrybėmis šalia turgaus, ar ne, nes kadangi negali turgus mokėti turgaus mokesčio. Na, o jau tie, kurie gali sumokėti mokestį ir gauna iš tikėjus bulvės, geresnius pomidorus, mėsos kerdieną, braunosi į patalpas ir siūlo tau įsigyti turbūt labai skanų produktą.
Pylimo gatve keliaujame link buvusių Rūdininkų vartų ir kiaušinio skulptūros. Ši skulptūra 2012 metais atkeliavo iš Užupio. Už skulptūros stovi 4-aukštų moderno architektūros stiliaus namas, pastatytas 1912 metais. Tai buvo nuomojimų būtų namas su prekybinėmis 1-aukšto patalpomis. Su vietiniais metais čia buvo gastronomas Nemunas. Jame dar buvo autentiškų interjero elementų. Julius žino gerą istoriją ir apie šį pastatą.
Taip, tas pastatas taip anksčiau dar sovietiniais laikais garsėjo kaip, ar negi pirmaisiais nepriklausomybės metais, garsėjo kaip Kromelis arba parduotuvė Nemonas. Labai iškalbingas ir gražus pavadinimas. Ir iki šiol prasiminto vaizdą, kai tu eini Nemoną, ieškomas tarkim saldainių karvutė ir pamatai tas 2-3 motriškės, kurios kiekviena turi savo skyrių, viena atsakinga už raugintus agurkus, kita už kondensuotą pieną. Na, trečia, už duonos gaminius. Ir kiekviena jų budriai saugo savo prekystalį. Žmonių, aišku, būdavo mažai, tačiau, man atrodo, jos neliūdėdavo, gal net ištraudavo kortas ir žaisdavo pokerį. Žodžiu, buvo iš tikrųjų linksmas vaizdas. Linksmas negi ir graudu šiek tiek. Tačiau, ilgai bėgant, mūsų, tarkim, verslininkai, man atrodo, suprato, kad vieta yra puiki, Pylimo gatvė, kuris skiria tą senąjį ir naująjį Vilnių. Ir sumąstė toje vietoje, tame kultiniame pastate, kuris įkūrusi parduotuvę Nemunas, įsteigti dabar jau grožio prekių parduotuvę. Tačiau Nemunas turėjo ir vieną tokią gerą vietą kaip Rūsį. Taigi tas Rūsys, kurį laiką buvo atrastas ir okupuotas, aš kalbu, kad tai buvo galbūt prieš 10 metų, tarkim 2008 metai, gal 2007 metai, tas Rūsys buvo okupuotas ypatingai garsaus roko muzikanto, Lietuvos roko muzikos vilties, Tomo Krivisko Psicho, kuris buvo sugūręs savo laikų grupę Requiem. Taigi tuo metu Requiem jau buvo išėjęs atostogų, tačiau Tomas buvo aktyvus Vilniaus scenos dalyvis, vienu metu jis pilstė žirnių alų vienoje lūdėje. Vėliau sumąstė, kad laikas įkurti savo roko klubą ir štai Rūsys po Nemuno parduotuvė tapo Psicho roko klubu. Teko negi dalyvauti atidarymę to klubo ir atsimenu, šurmuliavo tikrai graži minė jaunos merginos, kurios klausosi Nirvana ir grupės Requiem, jauni vaikinai, kurie klausosi turbūt Metallica ir Iron Maiden įrašų, gyvos grupės, keliančios triukšmą ir kurio dėka tas klubas ilgai neegzistavo. Taigi, roko klubas užsidarė, tačiau mano didžiam nusėbimui jame ėmė veikti pogrindinis, kaip vėliau paaiškėjo, jėjų klubas. Kaip tai išaiškėjo? Vieną gražų, lietingą spalio vakarą, jau buvo tamsu, grįžtu aš namo, aš beje gyvenu netoliese. Ir staiga ant kampo, ties Nemuno parduotuvė, kurioje buvo įsikūrusi grožio industrija, aš pamatau vyriškį, kuris vilkė odinį lietpaltį ir labai panašus arba į KGB šnipą, arba į tam tikrų seksualinių mažumų atstovą. Kai aš jau buvau užsigandęs ir jau buvau pasiruošęs bėgti atgal, tas žmogus paklausė, men, veris vegei klub. Ir aš tada prisiminiau, taip, Šešenkos gatvė, kas yra maždaug už kilometrą nuo tos vietos, yra garsusis Men's Factory, kuriame linksminasi žmonės atviri viskam. Ir aš pasakiau, žmogau, tau reikia tikrai ne čia to ieškoti, tau reikia eiti maždaug kilometrą, kilti kalną, kalnelį tokį, pasuksi į kairę, pasuksi į dešinę, dar kartai į kairę ir dešinę ir pagaliau atsirasi savo išsvajotumėme rojuje. Žmogus pamąstė, apsisuko ir nuėjo mano nurodytą kryptimi. Taip, praėjo maždaug mėnuo, gal 2 mėnesiai, staiga skaitau rytinį laikraštį ir ką aš matau. Kažkokie skinheadai įmetė dūminę granatą į rūsį, kuris anksčiau buvo roko klubas, o tuo metu ten buvo tos padalos, kurios priklausė neaišku kam ir neaišku kas vyko. Ir paaiškėjo, kad tam taip skinheadai vadinasi sudrumstė to klubo lankytojų, kas paaiškėjo, kad buvo pogrindinis gėjų klubas, to klubo lankytojų ramybė. Tai tada man toptelėjo galvo mintis, kad ta vargšė vaikina, virginti puikų juodą odinį lietpaltį, aš nusinčiau visai ne tą kryptim. Klubas buvo už 1 metrą, o aš jį nusinčiau už kilometrą. Štai tokia labai liūdna, o gal netgi pamokanti istorija, kaip reikia mokėti Vilniaus geografiją ir žinoti tos visus kultinius Vilniaus objektus.
Stepono gatvės 7 name veikusi saldainių gamykla Minion 20 amžiaus 3 dešimtmetyje greičiausiai bankrutavo. Nes 1931 metais Dovydas Taleikinskis patalpas perstatė ir pavertė butais, o 1938 metais dalyje patalpų įsikūrė gazuoto vandens ir gaiviųjų gėrimų įmonėlė Mineral. Lietuvai atgavus nepriklausomybę namas atrodė apgailėtinai apleistas, tačiau jo šoninį fasadą puošė Minion gamyklos užrašas lenkų ir jidiš kalbomis. 2000-aisiais namas buvo kapitališkai renovuotas, užrašas atsidūrė vestibiulyje dėka restauratorių. Dauguma mūsų laikus pasiekusių namų Švento Stepono gatvėje buvo perstatyti arba visai naujai pastatyti 19-20 amžiaus sandūroje. Tuomet tai buvo judri prekybinė gatvė, apgyvendinta daugiausiai žydų tautybės žmonių. Po antro pasaulinio karo gyventojų kontingentas pasikeitė, atsirado daugybė atvykėlių iš tolimųjų respublikų. Tam reikalui buvo įkurta speciali įstaiga vyriausiai perkelimo ir darbininko organizuoto telkimo valdyba. Ji buvo visai netoli Pylimo gatvės 60-ajame name. Atvykėliai naudojosi butais, nelaikė jų savais ir nesaugojo. Nepriklausomybės pradžioje prieš 2000-uosius vieni iš seniausiųjų Švento Stepono gatvės namų buvo likę tušti ir ilgą laiką niokojami. Ilgainiui jie tapo valkatų, kurie sukėlė keletą gaisrų landynėmis. Dar prieš renovaciją 7-o namo kieme Julius atsimena menininkų surengtą renginį. Primenu, kad šios laidos pašnekovas yra nepriklausomas žurnalistas Julius Valiutavičius.
Vilniečių grupė Skylė, kuri iš tuo metu dar net nebuvo tokia populiari ir garsi ir nekūrė dar partizanų dainų, bet jau iš mes buvo garsi tarp akademinio jaunimo. Jie tuo metu sukūrė performansą, čia aš kalbu apie 94 metus, maždaug 1924-25 metai. Sukūrė tokį performansą, spektaklį Švento Stepono 7, kaip žinia, Švento Stepono ir Rugyklos gatvės yra paralelės viena kitai, ir tu per tos kiemus gali perėti iš vienos gatvės į kitą, arba atvirkščiai. Taigi sukūrė tokį performansą, kurį ir būtent atliko ten Švento Stepono 7 kiemuose, ir man teko laimė pabuvotame kieme stebėti tą performansą, ir pasakysiu, kad jausmas buvo toks, kad per nugarą bėgo širpuliukas. Jeigu galima jausti, kaip tuo metu Vilniaus žydai gyveno, tarkim, to sudėtingų savo laikotarpiu, tai yra, tarkim, antrojo pasaulinio karo metais. Tai vat, tas performansas ir tai ta atmosfera geriausiai atskleidė. Tai iš tikrųjų buvo gana baugus, siela gan varginantis reginys. Ir dabar puikiai prisimenu, kaip jau temo Rokas Radzevičius savo niurių balsų dėsi pranašystės ir aiškiaregystės. Ant mano pečių leidosi spalio tamsa ir aš regėjau, tarkim, negi tokį reginį, vaizdinį, kaip ten įsiduoka. Tu pats esi žydo kailyje, į tavo duris pasipeldžia kažkokie neaiškus žmonės, pareiškia, kad viskas baigta, kraukis daiktus, tu palieki šios namus. Ir tai buvo galima suprasti puikiai, kaip jaudėsi tuo metu tie gyventojai, tarkim, 42-44 metai. Tikrai buvo sudėtingas laikotarpis Vilniaus žydams ir tas performansas puikiai atskleidė. Tai dar kita liūdė, kad gabus menininkai sugeba, gal negi ir iki šiol galėtų rasti tokių vietų, kur galėtų autentiškai papasakoti apie tam tikrus Vilniaus įvykius, tam tikras perteikti Vilniaus istorijas. Tai vat, tarkim, šis spektaklis, performansas Švento Stepono 7 tikrai buvo puikus įrodymas, kad menas turi tikrai daug jėgos.
Didžiulį surūdijusį metalo kablį buvusių geležinkelininkų rūmų fasade primontavo žymus skulptorius Mindaugas Navakas. Dabar visas pastatas imtas vadinti kabliu. 1956 metais pastatyti geležinkelininkų rūmai buvo naudojami kaip kultūros namai. Architektai tais laikais rėmėsi reprezentacijos tikslus atitinkančiais klasicistinės architektūros pavyzdžiais. Tokių pastatų yra Vilniuje ir daugiau, ir jie dabar vadinami tiesiog stalinistiniais. Šiuose rūmuose vykdavo įvairius renginiai, šokių vakarai, kur susirinkdavo daugybė žmonių. Atkūrus nepriklausomybę, pastate veikia jaunimo meno centras, meno lyga. Čia būrėsi undergroundinis jaunimas, vykdavo metalo, pankroko koncertai. Kablys buvo primontuotas fasade asmeninės Navako parodos proga. Jis kūrė cinkografijos kūrinius, kuriuose vaizduodavo žinomus sovietinius pastatus su padidintai savo sukurtų skulptūrų modeliais. Pavyzdžiui, Lietuvos viešbutis su jį įsirėžusiu dirižabliu. Paklausiau Juliaus, ar jam teko lankytis geležinėme kablyje rengtose koncertuose.
Geležinėme kablyje prieš tai buvo geležinkeliečių kultūros rūmai. Tai yra, ten ir buvo ir biblioteka, tikrai gausi biblioteka, porą knygelių, man atrodo, aš esu priglaudęs savo namuose, nes jas mačiau ten besivaliojančius ant grindų, kai ta biblioteka buvo iškraustyta. O didžiojoje šokių salėje vyko nuostabios diskotekos, kur jauni mašinistai šodindavo puikias palydovės. O jeigu tik kas bandydavo įsibrauti jų teritoriją, kildavo tokios muštynės, kad man atrodo, apie jas buvo galima žirsi net nuojininkų pakrašty. Tačiau ilgainiui bėgant, Vilniaus valdžia, kai jau Lietuva atgavo nepriklausomybę, nusprendė, kad geležinis kablys, tai yra geležinkeliečių kultūros rūmai, lai būna alternatyvaus meno šventovė. Buvo pasiūlyta tokiam kultiniam antis, roko grupės antis muzikantui Sniegiui, tai yra Petrui Ubartui, kuris vadindavo Sniegiumi. vadovauti šitam kultūros centrui. Ten vykdavo tikrai begalės labai įdomių koncertų. Ten vykdavo ir blogiausių grupių festivalių koncertai, ir užsienio grupės rengdavo koncertus. O kai baigėsi pirmoji alternatyvios muzikos kultūros epocha, po kurio laiko kilo antroji banga ir tuo metu kablio Rusija atsidarė vienas pankroko klubas, tai garsusis Green klubas, kur repetuodavo ir grodavo grupėje Dr. Green ir jų svečiai. Dieve mano, tai buvo siautulingi vakarėliai ir jiems galima skirti iš visus puslapius, knygos galbūt net, ar almanacho. Ir tai dar ne viskas. Po to, kai, tarkim, ši grupė buvo priversta įsikelti kitur, po kurio laiko atėjo trečioji banga. Ir vėlgi pankai rado Rusį, tapame pačiame kablyje, įsirengė ir iki šiol sėkmingai ten vyksta įvairių, be galo įdomių grupių koncertai, tiek Lietuvių, tiek užsienio. Iš tikrųjų įdomus reiškinys ir tai reiškia, kad ten, jeigu Nerijus Pečiūras sako, kad pankai dar gyvi, jis iš tikrųjų pasirodo nemeluoja, jie jau 30 metų Lietuvoje gyvi ir net neketina mirti.
Dabar kablyje yra Rūsys, kur rengiami pankroko koncertai, užkandinės hostelės, koncertų salė, bet didžioji salė dabar nebenaudojama pagal paskirtį.
O to didžiojų sąrėje, oi, ko tik ten neteko matyti. Ir grupė Overkill su savo koncertu, per kurį kablys biškį netgi apdegė, truputėlį netgi apdegė, nes kilo gaisras ir ten šimtai klausytojų buvo priversti. Teisingai, jie buvo išrūkyti į lauką, laukė ar koncertas dar tęsis toliau ar ne, aišku jis nebesitėsi, tačiau kas įdomiausia grupė Overkill, o į ganėtinai garsi yra metalo muzikos pasaulyje, iki šiol prisimino, kad Vilniuje mes vos nesudegėm tam prakeitam jie mini kabutėse, jiems patiko ta vieta. Tam klube įsivok 20 metų praeino, jie vis dar prisimino tą įvykį. Ne kiekvienai grupai pavyksta groti koncertą, per kurį vyksta gaisras, ir tas gaisras, ačiū Dievui, baigėsi laimingai. Taigi tame pačiame klube ir DJ Saga rengdavo didžiulis diskotekas, didžiulis reivus, kilnodavosi stogas. Ir aš tikiu, kad vieną gražią dieną vėl turbūt didžioji kablio salė bus gražinta turbūt kultūrai, muzikai ir mes vėl išvysime be proto gerus šou tiek užsienio, tiek dalos atlikėjų.
Stoties rajone gyvena ir gyveno žinomi žmonės. Aguonų gatvėje iš kelių namų nuo kablio gyveno garsi rašytoja Jurga Ivanauskaitė. O už kablio esančiame skvere, kur rašytojo galbūt mėgdavo leisti laiką, stovi jos atminimui pastatyta skulptūra.
Maždaug už 200 metrų. Ji turėjo tokį butuką, kuriame dėja neteko apsilankyti, tačiau jos aura iki šiol jaučiu. Praeinu kiekvieną protokampą, maždaug per dieną gal kokius 4 kartus protokampą praeinu, kur gyveno. Ir taip ir jaučiu, kad va šitoje vietoje turbūt ir gimė garsioji Ragana ir Lietus. Man atrodo, kiekvienas bręstantis paauglys tą knygą skaitė ir galvojo, oho, ir pasirodo, ir taip galima rašyti. Taigi, pačios Jurgos Ivanauskaitės tame rajone sutikti neteko, tačiau, ką aš galiu pasakyti, tai jos garbei yra pasakytas toksai savotiškas paminklas, atminimo ženklas. Kaip žinia, Jurga Ivanauskaitė mėgo katinus, tai va, ir stovi tokiam skverelyje katinas. Akmeninis granitinis katinas, šalia yra keli soliukai, būtinai kas eisite į kablio diskotekas, kablio koncertus, būtinai nueikite prie to katino, atsisėskite nuo soliuko ir pasinerkite į tam tikrą ekstazę. Ir pamatysite, maždaug po 2-3 minučių sutiksite labai įdomių žmonių, tai būna ir gyvenimo nuvarginti žmonės, kurie tyliai ramiai atsidaro savo tarą ir pradeda jie tuštinti. Ateina jaunos pamytės su vaikučiais, jauni tėveliai su savo džalomis, krūvos balandžių lesa, duonos trupų. Pinius, praeina, pravažiuoja kartais policijos pareigūnai, tačiau jie neturi prie ko pirkti. Tylu, ramu ir savotiškas Hyde Parkas, kuriame kiekvienas gali rasti savo vietą.
Šis rajonas darosi kuo toliau, tuo labiau patogus gyventi, todėl ir dabar jame galime sutikti žinomų veidų.
O dabar pop kultūra ateina į būtent šitą pavadinimą kablio kvartalą. Čia galima išvysti tikrai tokius žmonės kaip ir Vaidas Baumila, ir Marius Mikutavičius, ir dar krūvelį kitų, gal labiau verslo veikėjų ten tokių garsesnių, kurie, man atrodo, šį rajoną taip pat atrado kaip ir aš, gal net ir įsimylėjo jį. Čia, aišku, tarkim, savo laiku būdavo visko, nes kai aš atsikėliau, jis buvo toks truputėlį labiau apleistas. Tačiau gyvenimas kyla, gyvenimas gerėja ir galiu spręsti iš to, kad anksčiau ten, kur būdavo metalo laužo supirkti. Dabar, tarkim, išdygo prabangių namų kvartalas, ten, kur, tarkim, buvo dykite, arba, tarkim, sovietinių laikų gamykla, vėlgi prabangių namų kvartalas, ten, kur buvo knyginas, kuriame buvo prekiavimo knygomis rusų kalba, vėlgi dygsta pramangus viešbutis būsimas. Tai liūdė, kad naujamiestis atsigauna ir man atrodo, tarkim, vis daugiau čia žmonių, kurie ieško komforto, ieško gyvenimo visai šalia senamiesčio, tačiau nenori gyventi tame triukšmingame senamiestyje.
Šis rajonas atsigauna, jame yra daug madingų kavinių, kur mėsainių kainos negazina tik barzdoto madingo jaunimo, nors vis dar netrūksta čia ir tokių vietų, kur galima paragauti pigaus beliašo arba čebureko. Prisiminėme, kaip rajonas atrodė prieš 20 metų.
Taip, prieš 20 metų studijos rajoną įžengti buvo, patikėkit manim, nebuvo jauku. Ir iki šiol prasimu, kaip mes su žmona, būsimai žmona, atvažiavome žvalgytis buto. Ir ką mes pamatėme? Apleistus komunargo gamyklos pastatus, šalia kurių mėtosi švirkštai. Kas juokingiausia, švirkštai primėtyti prie grožio salono durų. Tas grožio salonas buvo įsikūręs tokiam apšniurusime administracinėme pastatėlėje. Tame pačiame pastate, trečiame aukšte, vyko savaitgaliais kažkokių kompiuterinių reikmenų parduotuvėlė. O vėliau ta patalpa, tai man atrodo, buvusi darbuotojų buvo aktų salė. Toje akto salėje savo nelegalius koncertus rengdo ir reperiai, ir reiveriai.
Stoties rajone yra labai daug vietų, apie kurias verta ir įdomu išgirsti. Tai ir dabar veikianti Vilniaus choralinė sinagoga ir išlikę keli buvusių sinagogų pastatai, renesansinė Švento Stepono bažnyčia, kur galbūt buvo palaidotas Laurynas Tuoka Gucevičius, Art Novo pastatai ir dar kelios dėmesio vertos vietos. Laidos laikas baigėsi, todėl nepriklausomo žurnalistas Julius Baliutavičius ir aš Lukas Misiūnas su jumis atsisveikiname. Sveikiname. Laidos įrašą rasite Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniųradijas.lt. Iki kito šeštadienio.